sem stín. Hún barnsmóðir þín, hún bjart sólar sín.